Zaostřeno.
Svět nechápou jen jako místo ohraničené zdmi svého domu nebo hranicemi svého státu. Sebe naopak chápou jako součást světa. A krom toho nechtějí přihlížet tomu, jak český stát brání bezpečnost občanů tím, že stovky uniformovaných mužů při operacích za miliony zachytávají unavené a neozbrojené běžence, včetně malých dětí, a v poutech je odváží do detenčních zařízení. Aby je odtud po několika měsících správa uprchlických zařízení a cizinecká policie propustili s igelitovou taškou a 400 korunami a jejich další pohyb Českem je přestal zajímat. A nebo chtějí pomoct a být u toho. Seznamte se s dobrovolníky z iniciativy Hlavák. Právě na pražském hlavním nádraží strávíme následující minuty pořadu Zaostřeno. V druhé části potom uslyšíte, v čem jsou a v čem nejsou zdejší detenční zařízení v rozporu s českým právem. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
Mě to baví, to je závislost.
A teďka jdeme kam?
Jdeme vyzvednout věci, co máme.
Se Zuzanou Schreiberovou, jednou z hlavních koordinátorek dobrovolníků na hlavním nádraží, sestupujeme do podzemí, abychom vyzvedli batoh s pitím, čokoládami, cigaretami a nabíječkami, teplým oblečením, hygienickými potřebami a důležitými kontakty.
Tak tohle je opravdu podzemí hlavního nádraží.
Zhruba 300 člená iniciativa Hlavák už funguje měsíc a půl a podle odhadu Zuzany Schreiberové pomohla, anebo alespoň zpříjemnila cestu z České republiky víc jak 250 lidem.
Maminku s dětma dají do tábora v Bělí a otce často dají do toho tábora mužského ve Vyšších Lhotách a každýho z nich propustí jinak. Takže my jsme třeba takhle pomáhali páru, kde paní měla cukrovku těžkou, nedostávala vůbec inzulín, nedostávala tam speciální jídlo, takže prostě tam jedla samotný chleba celý ten pobyt. A vlastně manžela už pustili, manžel už byl v Německu a my jsme teda pomáhali jí dopravit za ním.
Je 6:45 ráno a začíná první směna. Poslední odsud bude odcházet o půlnoci. Týdně se tu vystřídá zhruba 160 dobrovolníků, i když přesnější je říkat dobrovolnic, protože ženy jasně převažují. Všechno je do posledního detailu zorganizované přes Facebook a sdílené dokumenty, včetně spolupráce s německými organizacemi, které obdobným způsobem pomáhají běžencům na cestě v Drážďanech.
No a teďka vlastně máme čas do 6:40. Kdy přijíždí ta Slovákia, kdy vlastně my kontrolujeme vlaky od Ostravy, kde je ten detenční tábor ve Vyšších Lhotách, od Mladé Boleslavy, od Brna, kde je zastávka u Brna.
Dobrý den.
Přichází Hedvika a Pavel, kteří vypadají jako náctiletí sourozenci, ale ukáže se, že Hedvika je matka 19-letého Pavla. Za chvíli sundají z krku plastové cedulky Refugee Aid a pojedou vyzvednout bangladéšského běžence z hostelu. Jehož majitel sympatizuje s iniciativou Hlavák a nabízí běžencům ubytování zdarma.
Já myslím, že bude mluvit anglicky, tak zkusíme sehnat tlumočníka z bengalštiny na telefonu. Což takhle máme právě, že když se nedomluvíme anglicky, no tak máme vlastně v arabštině, ve farsi, darí urdu, i v kurdštině a teďka scháníme bengalštinu, aby jsme měli lidi na telefonu a když už není na zbytí, tak to zachrání Google Translator.
Protože státní hranice jsou už několik týdnů uzavřené, čekají dobrovolnice na hlavním nádraží hlavně na cizince propuštěné z českých detenčních zařízení. Dobu čekání na neznámé běžence prodlužují i zpoždění vlaků, která jsou, na základě mého několika denního pozorování, zřejmě na denním pořádku. Čas si proto dobrovolnice krátí hovory o politice a samozřejmě o migraci.
Na Facebooku jsem furt obviňovaná od svých přátel, že jsem se stala obětí propagandy. Tak teďko se mi líbí, že se mluví o propagandě, jak je obráceně.
Ono kolovalo nějaký takový ten obrázek s tím Göringem, který říká, když si chcete ovládnout masu, tak jim řekněte, že jim hrozí nebezpečí a prohlašte se za toho, kdo je od toho vysvobodí.
Nejvyšší nepřítel zjednocuje, to je pravda stará jak lidstvo, že jo?
Ano, vždycky, když je zpoždění, tak se nám ty vlaky křížej. Jakoby prioritu mají ty vlaky z Ostravy, protože aspoň z toho tábora z Bělík, tak to nám Červený kříž dává echo. když to z Ostravy, z těch vyšších lhot echo nedostáváme a přitom nejvíc lidí potkáváme odtamtud. To máme i tu igelitovou tašku, kterou nosí a podle který ji poznáváme.
To je nějaká arabská teda?
Ne, Unicom, a je to nějaká igelitka, kterou tam nafasují v tom táboře, napíšou jim na to jejich číslo a s tou igelitkou potom ty kluci jedou. Což tady máme už plný kufr zavazadel jakoby prázdných a nahrazujeme jim to, protože prostě je to fakt ponižující cestovat s tou igelitkou. No.
Takže oni dostanou 400 korun a za to si koupí tu jízdenku na vlak, ale cesta do Německa stojí přece víc než 400 korun.
Jo, 400, tím stačí vlastně, když jsou v tom zařízení ve vyšších lhotách na Frýdeckém Místecku, tak to jim stačí na to, aby dojeli do Prahy. A zde je vlastně potkáváme a zde máme možnost si koupit jízdenku. Tu jízdenku jsme dřív platili ze svých peněz, ale pak vlastně jsme navázali spolupráci s Červeným křížem a ten jim tu jízdenku proplácí a zpětně ty peníze dává nám a vymáhá to od správy uprchlického zařízení, což spadá pod ministerstvo vnitra.
Zaostřeno. Kdo jsou ti lidi, kdo se sem hlásí jako dobrovolní?
Tak ona je hrozně ta skupina neuvěřitelná směska, že tady jsou pravičáci, levičáci, žigi, křesťani, muslimové, jsou tady servírky, sekretářky, jsou tady studentky, máme tady i jakoby šéfy velkých firm a je to hrozně příjemný prostředí, já jsem ráda chodím, protože i když máme názory jakýkoliv na spoustu věcí, tak jako všichni máme ten jeden společný názor, že to jsou lidi a že jim je potřeba pomáhat.
Já jsem tady včera byla vlastně s kamarádkama ještě ze starého disentu a vlastně jsme si obě říkali v tomhle, že je to vlastně podobný tomu disentu, no, že jako jsou to úplně různý, stejně jako ta charta, že jo, tam to bylo od katolíků přes komunisty starý, věkově to bylo zcela napříč a to je vlastně podobná situace, že to jako přitáhne k sobě určitý typy, který prostě za nějakou hranici lidskosti odmítají jít.
Tak dobrý den, mé jméno je Petr Jakeš, působím tady jako dobrovolník, nejenom sám za sebe, ale taky s tím způsobem za suverénní řád maltéských rytířů. Řád jako takový, ten historický, už existuje zhruba asi nějakých 900 let a tady operuje desítky let, nepřetržitě vlastně i v době totality a nese si právě historicky to, co dělal dřív a dělá i teď, to znamená, je to v duchu řádového hesla. Obrana víry a pomoc potřebným.
Jak se jmenuješ?
A musíš to říct.
Řekneš to do mikrofonu? Jaká je služba, když máte tady malého syna a musíte běhat k těm vlakům, sledovat, jestli někdo nejede z detenčního zařízení?
Tak já jsem zjistila, že ho docela baví mávat na vláčky, takže to je docela skloubitelný. On rozumí tomu, že jsou to lidi, kteří potřebují, aby jsme jim dali tatranku, tak tomu rozumí. A když jsme třeba vyzvedávali starší dvojici, tak jim říkal děda a babička uprchlička. Takže slovo zaznamenal, ale samozřejmě asi nerozumí úplně tomu významu.
Teďka jste přivedli jednoho běžence z Bangladéše, syn je s ním zrovna na cigaretě. Vy své děti vedete k tomu, aby se zajímali o lidi z jiných kultur?
No, já mám 5 dětí a právě se snažím, aby ty kamarády měli ve všech rasách, což se nám právě s Pavlíkem, ten můj syn, který teď vytou uprchlíka, tak ten měl kamaráda Pakistánce celou základku. Máme kamarády mezi Cigánama a Ukrajincema a snažím se, aby ty děti vždycky v určitém věku je vemu do nějakých koncentračních táborů a mluvím s nima o tom, kam to vede, když se začnou dělat rozdíly a lidi se nedělejí na dobrý a zlý, ale na Němce, Židy, muslimy. Jsem ráda, že ten můj syn se mnou do toho šel. No.
Vzhledem k velice polarizované veřejné debatě o migraci, již jsme v Česku svědkem, je očekávatelné, že iniciativa Hlavák vyvolává smíšené reakce.
Čas od času přijde nějaký slušný Čech a jako od plic nám řekne, co si o nás myslí. Máme i pro tyhle ty účely domluvenou vlastně ochranku právě od Grande Stazione, protože když byl třeba fotbalový zápas se Spartou, tak nám přišli fanoušci verbální útoky a pak vlastně nám rozkopali tašky a roztrhali cedule.
To byl nějaký baník,
myslím. No, ale jeli ze zápasu, který asi prohráli. Oni vás oslovili, jak čekáte v tom podchodu, tak...
Oni oslovili holku, která měla tu cedule na krku normálně a šla si pro večeře nebo pro něco dobili. A oni teď jako, že přišli a tak jsme tam takhle stoupili, tak jsme tam přišli taky, aby tam nebyla takovým jako zahlcením těma lidma. Tyhle takhle mě vypadalo, že by šly do nějaký konfrontace jako fyzický. Chlapy velký, že jo, a my jsme tam prostě byli 3 holky. Pak šli okolo a někomu tu cedulku takhle jako vytrhli a tak jako velký hrdinský skutek.
Tak se jdem podívat do toho podchodu. Zatímco čekám na další vlak cedulkou, na které je napsáno Refugee Aid, neboli pomoc uprchlíkům, tak se tady setkávám s velice zvláštními pohledy kolem jdoucích člen uklízecí roty na hlavním nádraží. Mě počastoval několika nadávkami, takže tolik asi ke zkušenosti, jaké to je stát na hlavním nádraží s cedulkou pomoc uprchlíkům v Česku ve 8:45 ráno.
Hamluge Czech Republic train station me Praha šeher me.
Poprvé na Českém rozhlase Plus máte možnost slyšet jazyk urdu, kterým spolu komunikují tito dva mladíci, Sajád z Pakistánu a Nem z Bangladéše. Po více jak dvouměsíčním pobytu ve Vyšních Lhotách pokračují dále do Německa. Na cestě jsou zhruba 4 měsíce.
Just because of terrorism.
Utíkám kvůli terorismu, říká Sajád. Patřím k šítské menšině Hazárů a doma je pro mě nebezpečno. Útočí na nás a policie se nás nezastane. Proto jsem Pakistán opustil. V Bangladéši jsou teď politické problémy, navazuje Nem. Jsou tam dvě hlavní strany a máte problém, pokud patříte k té špatné. Proč jste ale neutekli někam blízko? Bylo by to pro vás i levnější, ne? Ptám se. To určitě bylo, ale v ostatních asijských zemích nemám přátele nebo příbuzné, říká Sajád. Krom toho mám rád Německo a doufám, že mě tam čeká zářná budoucnost. Chtěl bych studovat, nejraději politologii. Jsem Čechům velice vděčen, i když vás poslali do detenčního zařízení, ptám se. To nebyl problém, říká Sajád. Takový je prostě zákon a kdo překročí hranici ilegálně, má být potrestán. Zákony se mají dodržovat. Vzali nám mobil i peníze, ale co jsme mohli dělat? Pracovníci toho zařízení byli jinak milí, ale museli poslouchat policii, říká věčně usměvavý Sajád plynou angličtinou. Nem už tak pozitivní není.
No good camp. Vůbec
to nebylo dobré. Měl jsem peníze, 600 euro a nic mi nevrátili, jen asi 50 euro. To je špatné a policie je opravdu problém. Vydělal jsem ty peníze prací a oni mi je prostě vzali. Pokud můžu něco říct, hlásí se o slovo Sajád, tak chci pozdravovat maminku, hodně mě na cestě podporovala. Českému policejnímu prezidentovi bych vzkázal, jestli by se nezasadil o vlídnější uprchlické zákony. V táboře požadovali někteří lidé svobodu, protože už tam byli 80 nebo 90 dní. Za hodinu přijela policie a zbyla je. 2 nebo 3 lidi zranila. Nikdy jsem neslyšel, že by se policie takhle chovala v nějaké evropské zemi. Sajád s Nemem oceňují pomoc českých dobrovolníků a za jejich asistence odcházejí vyřídit poslední pochůzky před cestou. Za hodinu je potom dobrovolnice a dobrovolník půjdou vyprovodit na nástupiště, jako před pár dny Hedvika, jiného běžence.
Bye. Bye. Tak už o kterém pocitu mluvila ta Zuzka, když se ten uprchlík posadí do toho vlaku. Že pak má člověk pocit, jako když vyprovází vlastní dítě na školu v přírodě. Je fakt, že jsem viděla, jak se mu klepou ty ruce, když nám jakoby ukazoval ty svoje papíry. Tak mě došlo, že má strach, no. A teď bylo hezký, jak se usmíval, když nastupoval do toho vagónu. A oni by vlastně měli být jakoby rádi ti občani, že my vlastně jich zbavujeme. Vlastně nevím, proč nás tady dělají blbý ksichty, jako. Ale tamhle chodí.
Jo, to super pocit.
Detenční zařízení, z nichž na hlavní nádraží běženci přijíždějí, kritizovalo po právní stránce v posledním týdnu hned několik aktérů. Vedle ministra spravedlnosti také výbory spadající pod Radu vlády pro lidská práva a naposledy tento týden veřejná ochránkyně práv. A já už mám teď na lince do Brna právničku Lindu Janku, která v kanceláři ombudsmanky pracuje a vedle toho je také členkou výboru pro práva cizinců a přednáší na Masarykově univerzitě na právnické fakultě. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké jste zaznamenala reakce ministerstva vnitra a správy uprchlických zařízení na tuto kritiku? Zlepšila něco?
No, zatím to příliš tak nevypadá. Veřejná ochránkyně práv už vlastně na jaře roku 2015 vydala jednu zprávu a už tehdy vlastně se konstatovalo, že ty podmínky specificky pro rodiny s dětmi mohou znamenat porušení Evropské úmluvy o lidských právech. A teď toho podzimu, kdy ta kapacita byla několikanásobně překročena, ty podmínky se spíše zhoršují, než zlepšují a zatím tedy ze strany ministerstva vnitra žádné zlepšení nepřišlo.
Vlastně ten argument nejen veřejné ochránkyně práv je, že ve věznicích jsou umístěni lidé, kteří spáchali zločin a byli za to pravomocně odsouzeni a v Bělé nebo v detenčních zařízeních obecně jsou umístěni lidé, které nikdo neodsoudil a žádný trest jim nebyl uložen. A ještě navíc, jak pozorujeme třeba na Hlavním nádraží v Praze, jsou potom volně zase vypuštěni, jenom jsou obráni o peníze, se kterými přišli. Jak je toto možné, že vlastně existuje takový dvojí metr?
No tak ono to má vlastně jakoby dvě roviny. Jedna rovina jsou samotné podmínky toho zbavení svobody, které teda v té Bělézové jsou dlouhodobě nevyhovující. Pokud ty podmínky jsou nějakým způsobem špatné, porušující lidskou důstojnost, tak i to samotné zbavení svobody podle práva je v podstatě tím okamžikem nezákonné. Druhá rovina toho je právě to, co zmiňujete, že ti lidé, velká část z nich jsou tam zavíráni na určitou dobu, potom jsou zase propuštěni. Ten režim toho zajištění cizinců u nás je poměrně komplikovaný v tom, že se tam ocitají cizinci v různých právních režimech. Někdo je tam za účelem správního vyhoštění, někdo je tam za účelem takzvaného předání do jiného členského státu na základě dublinského nařízení a pak může být ještě několik dalších situací. A to, co vlastně vy popisujete a co je teď největší problém, naprostá většina těch lidí, kteří v Bělé ale to jsou právě ty osoby předávané na základě toho dublinského nařízení, což vlastně znamená, že Česká republika je zajistí po dobu, kdy vede komunikaci a řízení s jiným členským státem Evropské unie, aby tam byli navráceni. Ten problém je v tom, že těmi počty lidí, tím náporem migrační vlny během tohoto léta došlo k tomu, že ty státy na vnější hranici Evropské unie, u nás je to typicky to Maďarsko, tak zpětně už ty lidi na ty Dubliny nepřebírají. Takže tam opravdu potom se děje to, že ti lidé jsou vlastně v podstatě drženi bez nějakého dalšího účelu a po uplynutí té maximální doby, kdy marně se teda Česká republika snaží je vrátit zpět, jsou propouštěni a s tím souvisí to, že to vlastně taky schválila Rada vlády pro lidská práva minulý týden, s tím souvisí to, že pokud už od začátku ten správní orgán ví, že k tomu předání s největší pravděpodobností nedojde, tak to zajištění taky je nezákonné z důvodu, že tam chybí takzvaný reálný předpoklad naplnění jeho účelu, protože tady se nebavíme o nějakém trestu za nelegální vstup, bavíme se o administrativním opatření toho státu. Ty cizince zadržuje proto, aby s nimi udělal něco dalšího, aby je předal. Pokud ví, že k tomu nedojde, pak to zbavení svobody je nezákonné.
Právě ty zabavované peníze a mobily jsou takovým nejokatějším příkladem, kdy člověk zvenku si říká proč, nebo na základě jakého zákonu je toto možné. Výbor pro práva cizinců naznačil, že tato praxe je nejen sporná, ale v některých případech, v takzvaných případech Dublin 3, i protizákonná. Proč je to ten příklad, o kterém vy mluvíte?
No, to souvisí s tím, jak jsem říkala, že v té detenci jsou cizinci v různých právních režimech. Pokud je to cizinec například za účelem správního vyhoštění, tam zákon počítá s tím, že stát má možnost mu vyúčtovat vlastně náklady za pobyt v té detenci, kde vlastně pobývá, protože nevycestoval dobrovolně. Praxe problematická správy uprchlických zařízení spočívá v tom, že ten poplatek vybírá paušálně od všech, i od těch lidí, kteří mají být předáni na základě toho dublinského nařízení. Ovšem zákon o pobytu cizinců v tom ustanovení jsou explicitně vyjmenovány situace, kdy může ten poplatek vybírat a tento případ mezi nimi není. Vlastně ministerstvo vnitra na to i reaguje tím, že teď v Senátu je novela cizineckého zákona, která nově tam tady tuto možnost přidává. V současné legislativě, která platí nyní, žádná taková možnost není, takže výběr těch peněz probíhá bez právního základu, je nezákonný.
Jste zmínila tu novelu zákona o azylu, která se momentálně nachází v Senátu. Přináší tedy nějaká zlepšení?
No, zlepšení příliš nepřináší, respektive jedno z nich, které by se dalo považovat za zlepšení, spočívá v tom, že nově budou definována ta takzvaná kritéria nebezpečí útěku podle dublinského nařízení, což je další velký právní problém, že vlastně to dublinské nařízení umožňuje cizince zbavit svobody jenom ve chvíli, kdy u něj existuje takzvané vážné nebezpečí útěku a ukládá členským státům, aby v právních předpisech vymezili objektivní kritéria toho, co to nebezpečí útěku znamená. Česká republika doposud toto neprovedla, je to až teď v té nadcházející novele, takže i z toho důvodu soudy, krajské soudy v České republice opakovaně zrušily zajištění cizinců, pokud se k ním ta žaloba dostala, z důvodu, že to zajištění je nezákonné, i protože vlastně ten zákon tohle to neprovádí. Zároveň je tam ještě pozměňovací návrh v tom smyslu, že cizinec by měl být propuštěn vždycky s alespoň minimální částkou 400 korun. Mělo by se to nově týkat i těch, kteří sami přišli bez prostředku do toho zařízení.
Říká právnička Linda Janku, členka Výboru pro práva cizinců a také spolupracovnice veřejné ochránkyně práv. Děkuji za rozhovor a zdravím vás do Brna. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Pořad Zaostřeno zde končí. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.